gott kvöld. Eyja Pistill þakkar Ævari Kjartanssyni kærlega gott samstarf, en hann víst að hætta núna í kvöld. Og hér tilkynning. Eva Valdimarsdóttir frá Hamri, þú ert beðin að hafa samband við Þórunni því að svefnpókiðin er fundin. Taktu vel eftir, Eva, að svefnpókiðin er fundin og hann hjá með Þórunni. Við hringdum í hann Sighvat Bjarnason í vinnslustöðunni og hér kemur samtalið.
Já.
Hver er þetta um Levi?
Sighvat
Bjarnason. Já, kom þú sæll Gísli Helgason hér hjá Eyjapistli?
Já, sæll
vertu. Hvernig gengur uppbyggingi hjá okkur?
Jú, gengur Gísli eftir vonum svona.
Já, já.
Já, já. Ætlum í vinnslustöðinni.
Já, já, það erum við það sem ég er að spyrja.
Já, já, það eru allar vélana konar fyrir löngu og það eru komna svona mikið til á sinn stað og það var nú svo heimslegt að það hefði lítið skemmst við þetta flutning.
Já, en voru þær allar teknað niður í vetur?
Það voru teknað allar flökunarvélnar og fluttar.
Já.
Borðavirtar og svona lauslegt ótt, en það var ekki deilega sem að getur kallað rimrildi. Það var ekki hreft eitt í vélahúsi og ekki eitt í fristitækjunum og ekki eitt í rafmagninu.
Ekki eitt í rafmagninu?
Nei.
Þannig að það hefur kannski flýtt fyrir því að þið getur sett þetta
upp? Já, já, því það hefur stöðin hefur alltaf verið hérna í notkun þannig lag að það var alltaf búið hérna mikið af fólki.
Já.
Og það er eini fristuklefani sem hafi verið í gangi, þar hefur viðlega svo geimt matvæli fyrir fólki, sko.
Já, en hérna hefur ekkert gas verið þarna í vetur eða núna?
Það var mjög lítið. Það var svolítið í suðaröndanum hérna á fristjúsinu á neðstu hæð. Hérna upp á lofti var aldrei komið nokkur hlutur og í norður endan á húsinu ekki. Það er korfið fyrir löngu síðan.
Já, en hérna er ekki rafstöð bæjarins núna hjá ykkur? En hefur nokkuð hugmyndum að hvernig þið geti ferði í gang?
Nei, það hef ég ekki. Það er náttúrulega stærsta spursmáli þar er fólkið. Sko þegar rafmagni kemur sem maður vona nú að það standi sem okkur á allun að það veri ekki mjög langt í það, að þá gæti við farið í gang fljótlega. En það verður bara mikið af fólki komið, það er það sem er stærsta spursmálið.
Já.
Og svo er nú bátanir náttúrulega, þeir hafa nú ráðstafað sér í sumar á aðra staði og nú er sumarvertiðin sko að ljúka, hvað verða margir bátar að í haust og svo framvegis. Þetta eru spurningamerki við þetta allt saman. En ég er mjög óanaður Gísli með þennan voðalega áróður sem mér virðist vera reki hér á byggðina, sérstaklega á höfnina.
Nú,
já, með þetta mengun, sko höfnin er náttúrulega mikið betri að öllu leiti núna heldur hún var. Nú það er flóð og fjara náttúrulega svo áður, sjór fer út úr höfninu og inn í hana og við það er nú ekki nema 5, 6, 700 manns hérna að þá koma nú minni óreinindi frá okkur heldur 5.000 vors frá rafiðis. Gúa nú fabrikuna lítið í gangi. En það er bara vel að merkja í öllum þessum höfnum, Reykjavíkur höfn, Akureyri, að þá er mengun orðið það mikil, það má ekki þvo bátana úr sjónum sem er í þeim höfnum, eins og hér. Og Vestmannaeyja höfn er ekkit verra þýlega til heldin hinnar höfnar.
Já, en eiga nú ekki menn við að þetta eigi verða fyrirmyndar höfn?
Jú, og hún verður það og ég á ekki við það gísla við þurfum ekki að laga þetta.
Nei, en þú meinar að þetta sé ekki það slæmt og það sé ekki óhætt að byrja þarna vinslu?
Já, ég meina það.
Já.
Og það er ekkit meiri ástæði til þess að vera að vekja upp þennan draug núna heldur en áður. Það var orðið vott í þetta í höfninni og ég er ekki að segja að mæla típót. En það er bara betra hérna núna heldur en var fyrir gos, af því þetta er svo lítið, höfnin svo lítið notuð.
Já.
Og það kemur náttúrulega aldrei til í vetur að verða neitt svipað eins og hefur verið undanfærið ár hérna hjá okkur.
Já.
Driftin.
Já, já. En
og það þyrfti ekki að vera að stækka Þorlákshöfnið að Grindavík ef að fólk, nógu mikið að fólki vildi koma hingað út og þá gætu við bættu við okkur bátum, við gætu gert meira enn við höfum gert. En nú er landið og nú er höfnið góð.
En hérna, þyrfti ekki að endurskipuleggja hafnarsvæðið? Nú, til dæmis, eru hafnargarðarnir algjörlega óþarfir.
Jó.
Mætti ekki setja upp uppfyllingu þarna?
Jú, það er, ég held að sé komið fullt af mönnum reikni fróðumönnum í þetta.
Já, já.
Í aðskipulegi, já, ekki veit ég annað.
Nei.
Og það verið að mæla hérna fyrir og tekna fyrir skolpin út úr höfninni.
Já.
Það allt í gangi.
Já.
Og við erum að láta hérna feklarlega mikið mannvirki inn á eini. Þar er grjóti sem að er tekið þetta austan við já, mál sig ofan af strandgötunni. Þetta vistur rá hjá Íshúsi og Fiskiðju. Því er keyrt þarna ofan á eiðið og innan við það. Svo lýs að það er komið gríðar mikið plan og svo vantar okkur að setja bara stór gríti út fyrir. Þá er þetta komið þarna mikill öldubrjótur.
Já, er þeir brúin að sinsa þarna mikið hjá Ísfélaginu?
Það er, já, Ísfélagið, það er alveg hægt að keyra því kringum Ísfélagið.
Hvað ertu að segja?
Jú, jú. Og þeir eru búin að ryðja nokkuð mikið niður þetta sunna við fiskiðunum og eru að því. Og það er Ísfélagið er ekkert mikið skemmt. Það er hann að blá hotnið, mótorhotnið sem er brotið og það er ekkert fyrirtæki að byggja það.
Nei, þannig að málin horfa allt öðruvísi við enn í byrjun.
Alveg allt öðruvísi.
Já.
Og það er hérna er orðið gróin túnir svo það stendur í öllu vesturbænum. Þetta er grænt og fallegt og nú vantar okkur bara fólkið.
Nú vantar bara fólkið, já. Og sér þetta þér finnist alveg gott fyrir fólk að fara allir tjút?
Alveg skilislaust. Það er náttúrulega og meðan rafmagna er ekki komið. En það er, en það er alveg austrað, hérna skal við segja, því er hérna skólavegi. Það er held ég að sé, eftir mjög stuttan tíma hægt að búa þar í öllum húsum. Ég meina hús sem hafi ekki skemst, það er eitt og eitt hús náttúrulega gísli sem hefur skemst og það er lagfæringar við en við götunum hérna vestur, Brimhólabraut, Hólagötu og hérna Illugagötuna. Þetta er akkurat eins og var bara nema sér á málingahús og svona og garðar smá ísbrottir og það er ekki nema smámunni.
Já.
Við verðum nú að horfast í augum við einhverja smá örðuleika að þessu.
Jú, að vísu. En hérna, nú eru sumir hættir við að flytja þarna út einmitt vegna gassins og hérna vel hitans sem er þarna í rauninu.
Sko, það hefur ekkert núna í langan tíma, það hefur ekkert aukist. Það er að segja ekkert farið lengra vestur síðan að skal við segja þér, Helgafellsbrautin var rifin upp niður í klöpp að þá hefur þetta ekki fært lengra vestur en það kólna náttúrulega voðalega hægt.
Já, gerir það?
Mjög hægt og ég held að það geri það ekki fyrir búðir að hreinsa vikurinn frá húsunum þarna alveg austur á hrauni.
Mm.
Og það verður örugglega farið í það núna upp úr mánuðamótunum því það verður held ég búið að hreinsa allt vestan við Helgafellsbraut núna mánuðamótin.
Já. Það er ágætt að heyra þetta.
Það hefur gengið mjög vel og gasið er alveg horfið.
Já.
Og ég skal ekki, þó er ekki alveg að fullir það að það finnist ekki kannski niður í einhverjum gjótum fyrir neðan málsegja yfirborð, kannski í kellurum eða eitthvað svona. Ég kom í hús á Hvítingaveginum núna í gær og fór þannig í kellara sem er algjörðu kellari. Og það var ekki nokkur skapað við þar.
Nei.
Og það var mjög vond svæði þetta, Hvítingarvegurinn og kirkjuvegurinn þetta miðsvæðis. Mjög vondur kafli.
Já. Ert þú ekki alveg fluttur heim með þitt?
Það er, ég hef eiginlega raunverulega aldrei flutt sjálfan mig og konuna. Við fórum með okkar dót til Reykjavíkur. Og erum nú að tína það tilbaka aftur en við höfum eiginlega ekkert að flytta í því okkar úr brann.
Já.
Og það er matsi atriði hvort að verður byggt upp. Ég held að verður hún byggt upp. Þó ég sé alveg gamall að þá vil ég hjálpa til.
Já.
Að byggja það upp.
Hjá mér er staddur Árni Jónsson en ég er hrættur að hann verði kannski dálítið langorður og þess vegna ætla ég að byrja á kveðanum áður en tíminn hleypur frá okkur. Kristbjörg Jónsdóttir, já hætt að hlæja, Kristbjörg Jónsdóttir sem býr nú í Lundabyggð 8B fær innilegar hamingjóskir með 11 ára afmælið frá Kristjáni afa. Sömuleiðis sendir hann kveðju til Hilmars Gretar sem hann varð 5 ára 5. júli. Hinrik Jónsson frá Urðarvegi 50 fær bestu hamingjóskir með 9 ára afmælið frá Ágústu Báru og Betta, ömmu og önnu en Hinrik er nú í Miklabæ í Skagafirði. Sigmundur Andrésson Bakari fær innilegar hamingjóskir með afmælið sem er á morgun frá Bergi, Villu og börnum. Bjarni Ólafur Birkisson, Suðurvangi 10, Hafnarfirði, fær bestu hamingjóskir með 5 ára afmælið frá honum bróður sínum, Óskari Eyberg sem er í Hraun Gerði Álftaveri. Og afmæli á morgun, Berta á Boðaslóð 19 fær innilegar hamingjóskir með daginn frá Stellu á Gilsbakka. Aðalheiður Jónsdóttir frá Kirkjubæ í Vestmannaeyjum nú til heimilis á Kleppsvegi 10 Reykjavík innilegar hamingjóskir með afmælisdaginn 20. ágúst frá Sveinbjörgu. Eins og við sögum frá við þættinum í gær þá er væntanlega á markaðinn ný eyjaplata núna innan skams ákallað fjölbreytt. Þú sást nú það að einhver leiti árni að afla efnis á þessa hljómblötu og fyrsta lagið er einmitt eyjan mín sem þú samdir. Hvenær samdir þetta lag?
Ég samdi það heim í eyjum í gosinu. Ég man ekki nákvæmlega hvenær. Við höfum verið að ganga við gíin og ég fór þar inn í hann. Var þar svolítið stund, það var lítið gosá og svo láð þetta svona í mér og ég losnaði ég ekki við það fyrir ég samt þetta lag eða setti hljóman saman. Nú. Gerði það heima á skólavegi og kvöld og það var það margir blaðamenn og fréttamenn meðlans Árni Gunnarsson og við sungum þetta heilt kvöld þetta lag án þess að texta og þannig festist það.
Já, og það er kannski góðstaktur yður svo.
Kannski einhver.
Já, en nú hefur þetta orðið geysi vinsælt lag og þú hefur fengist við ýmislegt annað í sambandi við gosið. Er það satt að þú sett að skrifa af gosbók?
Já, ég er að skrifa svona heimildabók gosið.
Og er það
svona nokks konar heimildabók? Er ekki þráðin og skrifa svona í sambandi þessum ég kynntist sjálfur.
Og en jarðfræðir sögu eigana gerur henni stíl?
Ég tek að vísu jarðfræði sögu ágrip svona inn í það sem ég hef aflað mér af þekkingu annara.
Já. Hver gefur bókin út?
Almenna bókafélagið.
Og er hún væntanlega á markaðinu í haust?
Ég býsti því að hún kom út í haust. Annars verða þeir að svara fyrir það.
Já. Já, ég þakka það kjærlega fyrir. En áður en við skulum hlusta á lagið Eyjan mín, minni ég ykkur á að þátturum fellum niður á morgun. En símanúmerið okkar er 1-29-43 og milli klukkan 1:30 og 1:30 á þriðjudag verðum við síma 2:22:60 verðir sæl.
Á nóprast jörðin bænum okkar hjá og bráði hraun rann yfir grænan völl. Ó eyjan mín, svo hrygg og aldin illri vá og harmi lostin börn þín eru öll. Eyjan mín í bláum sæ, við byggjum áfram okkar bæ, öll við snúum heim til þín á ný. Öll við snúum heim til þín á ný. Mörg vonglöð sál fjell gleði snauð á bæn, er húsin gengu djúft í kvika fold. Sátt var hverju hjartað syrgja gamlan draum og sjá er blóminn í nýgu lágt að mold. Eyja mín í bláum sæ, við byggjum áfram okkar bæ, öll við snúum heim til þín á ný. öll við snúum heim til þín á ný. En seinna þegar allt orðið kýrt, við saman tökum höndum öll í senn. Við landið klæðum möttu líf og hefðum byggð, því heima eyðið laftur sína menn. Eyja mín í bláum sæ, við byggjum áfram okkar bæ, öll við snúum heim til þín á ný. Öll við snúum heim til þín á ný. Og skjótt mun sambúð verða eins og fyrr, og fögnuður í hjörtum fer á stjá. Fugl við bjarg, fólk í bæ og þeir við brú, og fleginn vagga einni sinni hjá. Eyja mín í bláum sæ, við byggjum áfram okkar bæ, öll við snúum heim til þín á ný. Heim á ný, heim á ný, öll við snúum heim til þín á ný. Heim á ný, heim á ný, öll við snúum heim til þín á ný. Heim á ný, heim á ný.
Náðu sé með oss og fríður á Guði vorum og föður og drottni Jesú Kristi. Í fyrra Péturs bréfi standa þessi orð. Að lokum verið allir samhuga, hlutekningarsamir, bróður elskir, miskunnsamir, auðmjúkir, gjaldið ekki illt fyrir illt eða illmæli fyrir illmæli, heldur þvert á móti blessið því að þér eru til þess kallaðir að þér skulið erfa blessunina. Því að sá sem vill elska lífið og sjá góða daga, haldi tungu sinni frá vondu og vörum sínu frá að mæla svik. Og hann sneiði sig hjá illu og gjöri gott, ástundi frið og keppi eftir honum. Því að augu drottins eru yfir hinu réttlátu og eiru hans neyjast að bænum þeirra, en auglit drottins er gegn þeim sem illt gjöra. Himneski faðir, þú ert alfa og ómega, upphafið og endurinn. Hjá þér býr eilífðin með friðin í faðmi þínum. Þú ert því hinn sami í gær og í dag og að eilífu sem vilt og styrkja til þess að ganga alla daga sem þín góðu börn. Vissulega óhlýðnumst við oft, án þess við viljum það, en kærleikur þinn og náð umvefur oss. Þess vegna byggjum við þig áframhaldandi stuðning þinn og handleiðslu af þeir innilegu hugsun sem þó á ekki alltaf mál en engu að síður andvarp sem kemur beint frá hjarta vorum. Í þeirri trú byggjum við þig að standa með oss til uppbyggingar samfélags vors. Á þig, Jesú Krist, ég kalla, kraft mér auka þegar ég býð, hjálpa þú mér ævi alla að ég haldi tryggð þig við, líkna mér og lát mér falla ljúft að stunda helgan síð. Heyrir þú mér tróp, ég treysti, herra, þér og stendst ég þá, þótt mín syndir þráfalt freysti, þú mér aldrei víkur frá, en mér sendir sanna hreysti sigri frægum loks að ná. Í Jesu nafni, faðir vor, þú sem ert á himnum. Helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss voru skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.